ስለተ ተቃዋሚ ውድባት ኢትዮጵያ ተሀገር ከአጃቸው ላዝበልዎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ክትወፅ ዓለም ለኸ ጉባኤ ክጽዋ ሓቲቶም ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያን ሰማያዊ ፓርቲን ዝተኣወጀ ህፁፅ ኣዋጅ ብቅልጡፍ ክልዓል እውን ሓቲቶም ኣለው። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኮ ፀብሳብ ገብረ ገብረ መድህን ካብ ዝቕርቦ እዩ።
ክልቲኦም ውድባት ሎሚ ኣብ ዝፀውዕዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይሓቶ ዘሎ ለውጢ ስርዓት እምበር ፅገናዊ ለውጢ ይኮነን ምምራፅ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ተሪፉ ኣብ ክንድኡ ኣብ ወፃኢ ይኹን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ፖለቲካዊ ውድባት ስቪት ማሕበራትን ጉዳይ ናይዚ ሃገር የገድሰኒ እዩ ዝብሉ ኢትዮጵያውያን ዝሓቐፎ መድረኽ ክፅዋዕ ኣለዎ ኢሎም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ተደጋጋሚ ህፁፅ ኣዋጅ መፍትሒ ኣየምፅን ይብሉ።
በጣም የሚያሳፍረው አንድን ሀገር በአመት ሁለት ጊዜ አስቸኳይ አዋጅ መዶል ማለት
ሓደ ኣዝዩ ዘሕፍር ሓንቲ ሃገር ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ህፁፅ ኣዋጅ ምውፃእ ማለት ካብ ሓደ ጥዑይ መንግስቲ ትፅቢት ዝግበር ኣይመስለንን። ቁጠባ ይደቅቕ፣ ፖለቲካ ይበላሾ፣ ከቢድ ፀገም ክፍጠር እዩ። ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ መፍትሒ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ንህዝቢ ጎንደርን ባህርዳርን መፍትሒ ኣይምፀን። ክሳብ ሕጂ በሮም ዓፂኦም እዮም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ። ሕጂ እውን ንኢወደ ግንዛረቦ ኣለና። ወላ እኳ እንተረፈደ እቲ ፍታሕ ኣብ ክቢ ጠረጴዛ እዩ። ህዝቢ ዝሓቶ ዘሎ ናይ ስርዓት ለውጢ እዩ።
ምክትል ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ጌታነህ ባልቻ ቀዳማይ ሚኒስተር ወይ ጠቕላል ኣዛዚ ሰራዊት እቲ ሃገር ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ምሕታቶም ስዒቡ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ምእዋጁ እቲ ስልጣን ኣዘዝቲ ሰራዊት ክሕዝብዎ እዮም ዝብል ትርጉም ኣለዎ ኢሎም፣ እዚ ድማ ነቲ ፀገም ፍታሕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ምክትል ፕሬዚዳንት መኢአር ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ እውን መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል መንግስቲ ኢህወደግ ቅድሚ ሎሚ ዝጀመሮ ምፍታሕ እሱራትን ዝተረፉውን ክፍትሕን ምስ ህዝቢ ክዘራረብን ኣለዎ ይብሉ። ህፁፅ ግዜ ምእዋጅ ናይዚ ሃገር ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣይፈትሐን እውን ኢሎም፣ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ የገድሰኒ እዩ ዝብሉ ኩሎም ከምኡ እውን ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ኣካላት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ዓለም ለኸ መድረክ ክዳሎ ንፅውዕ ይብሉ ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ።
ሀገር አቀፉ ፖለቲካ ፓርቲዎችም፣ የሲቪክ ማህበራትም፣ ሌሎቹም ሀይላት፣ የትኛውም ቡድን፣ የትኛውም
ሀገር ለኸ ፖለቲካዊ ውድባት፣ ናይ ሲቪክ ማህበራት፣ ካልኦት ሀይልታትን ዝኾነ ይኹን ብውልቂ ይኹን ብጉጅለ ወይ ብሃገር ለኸ ደረጃ ናይዚ ሃገር ጉዳይ የገድሰኒ እዩ ዝብል ኣካል ዝዘራረበሉ ዓለም ለኸ ጉባኤ ክፅዋዕ ኢና ንደሊ። ነዚ ክንሓትት ከለና ምትእትታዊ ጣልቃ ሳለሳይ ወገን ኣትዩ ኣብ ናይቲ ሃገር ሉኣላውነት ጣልቃ ዝኣቱ ሓይሊ ይሃሉ እናበልና ኣይኮናን።
ኣብዚ እዋን ካብ ውልቂ መላኺ ይወርዶ ኣሎ ዝበልዎ ግፍዒ መራሕቲ ሃይማኖት ስቕታ ምምራፆም ዘተዓዛዝዩ ብክብል እቲ መግለፂ ይወቅስ።